ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ አህመድ ሎሚ ዝተፈላለየ ሹመት ከም ዝሃቡ ተገሊጹ። በመሰረት እዚ ጀነራል አደም መሐመድ ጣላሊ ኤታ ማጆር ሹም ሓይልታት ሰራዊት ኢትዮጵያ ሌተና ጀነራል ሞላ ሃይለ ማርያም አዛዝ ሓይሊ ምድሪ ኮይኖም ተሸይሞም ኣለዉ። ካብዚ ብተወሳኺ ኣቶ ደመላሽ ገብረ ሚካኤል ከዓ ዋና ዳይረክተር ሃገራዊ ስለላን ኣገልግሎት ድሕንነትን ኮይኖም ከምዚ ተሸሙ ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ዝተላእኸ መግለፂ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣርእዩሎም። ብካልእ ወገን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ንዝርከቡ መሓውራ ዜና መግለፂ ዝሃባ ወይ ዝወሃቢት ቃል ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ብሌነት እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ዝተጀመረ ለውጢ በተለሙ ቀነ ዝተፈፀመ ዓይነት መጥቃዕቲ ኣይተዓናቐፍን ይክብላ ገሊፀን።
The government is also continuing and will continue undeterred on the path that it has been forging since April 2000.
መንግስቲ ኢትዮጵያ ናብ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ንምስጋር ብዘለዎ ውፍይነት ካብ መጋቢትን ዝጀመሮ መንገዲ ይቕፅለሎ ክቕፅሎ እውን እዩ። ስለዚ ዝተፈጥረ ኩነታት ዝውሰዱ ዘለዉ መመሓየሽ ስጉምትታት መንገዶም ከም ዝስሓቱ ወይ መንግስቲ ዘምፅኦ ዘሎ ለውጢ መስመሩ ከም ዝስሓተ ዘቁፅር ኣይኮነን። እዚ ብዝኾነ መልክዑ ነቲ መንግስቲ ዝወስዶ ዘሎ ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ኣይኮነን እኳ ድኣስ ከቀላጥፉ እዩ ኢለን። ነቲ ናይ ባህር ዳር መጥቃዕቲ ዘተሓባበርዎን ዝመርሕዎን ጀነራል ኣሳምነው ፅጋኦም እቲ መጥቃዕቲ እውን ዕልዋ መንግስትን ናብ ኣርባዕተ ቦታታት ዘተኮረ እዩ ነይሩ እውን ኢለን። ቀዳማይ ቢሮ ፕረዚደንት ትኽልል ካልኣይ ኣመራርሓ ትኽልል ብግዜያውነት ዘዕርፍሉ ቦታ ሳልሳይ ፖሊስ ኮሚሽነር ትኽልልን ራብዓይ ከዓ መንበር ገዛ ምክትል ኮሚሽነር ፖሊስ እዩ ነይሩ እውን ኢለን። ምስ ሚድያ ትኽልል እውን ርክብ ብምፍጣር እቲ መጥቃዕቲ ከም ዝተፈፀመን ቀፃሊ ስጉምቲ ብዝምልከት መግለፂ ክፅበዩ ንሓላፍቲ ሚድያ ምዝራቦም እውን ተዛሪበን ኣለዋ። ግን ድሓር ናይ ትኽልልን ፌደራልን ሓይልታት ስጉምቲ ምሕያሉ ተረዲኦም ከምዝሃደሙ ናብ መወዳእትኡ ብባጃጅ ናብ ጎንደር ክሃድሙ ክብሉ ኣብ ዛንዚማር ዝተባሃል ቦታ ኣብ ዝተካየደ ምትኻስ ከም ዝተቐትሉ ተዛሪበን ኣለዋ።